Iragarkien bueltan ostiral goiza da, eta noski, kantu honekin, musika honekin, nora joango garen, ba gure zinema dituaren bila, eh? Gaurkoan ere hementxe gurekin dugulako, Amaia Gartzia, Amaia egunon?
Egunon.
Egunon, zer moduz zabiltzate, hortxe Madrid aldean, edo zer?
Ba ondo, udara dirudila hemendikaina, beroa iritsi zaigu, eta bueno, ba, pasagera fasez, eta pixkanaka kalera ateratzen
hori da.
Gera bai.
Fasez pasazarete, azkenean, eh? Eta hori ondo ospatuko zen, ezta? Egun hauetan, edo zer?
Bai, bai, bai. Aspaldi ikusi gabeko lagunak bentzat ba ikusten hasi gara elkar eta bai, pixkanaka badakigu noruntz, baina normaletate berri baten entzotxea galtza bai.
Bueno, bagoa zela pixkanaka. Alta guztiz ere, aurreko nahi sakon bezalaxe, oraindik zinemaletoak eta, bueno, batzuk iriki dituzte, baina ez, bueno, euneko afora bintzat oso mugatua, mugatu batekin, baina, bueno, zinema industria horretan oraindik, etenaldi luze baten ostean, ba, hasi dira, grabaketa batzuk eta egiten, amaia, horrek ere pixkat poza ematen du.
Bai, fase batean adibidez ja grabazioak eta rodajeak hasi dira, adibidez Madrilen fase batera pasagarela orain, orain hasiko dira produkzio asko. Adibidez Kanaria uhartetan aurrerago hasi ziren, adibidez Hierro telesaia duela bi aste ja izan errodatzen berriro. Mm-hmm. Berdan beraz bueno, pixkanaka industria berpizten hasi beharko da, baina zinemaretoak oraindik bigarren fasean printzipioz ireki daitezke, adibidez aste honetan Kantabriako filmotekak ireki zuen eta salmenta osoenak izan ziren, mm-hmm. baina Madrileko azkenean filmoteka artxibozko pelikula jarri ditzazke arazore gabe, baina estrainoak ikusteko oraindik denbora beharko dugu, ze hortarako Madrid fase on batera pasa beharko da, Bartzelona bezala, eta igual bigarren fasean ere zai interesatzen zinema aretoei, eta igual hirugarren fasera arte itxaran beharko dugu, estatu maila osoan hirugarren fasea egotea, zinemareto guztiak irekitzeko eta estreinak edukitzeko.
Bueno, bai, ikusi behar delako, gero guzti honek ere badu bere kostua noski, eta honek bere noski onurak ere mamarko ditulako, eta hasiera batean agian ez du merezi, ez, zuk diozun bezalaxe, gehiago merezeko luke itxaroteak, orain bote prontoan hasteak baino.
Bai, adibidez, Kantabriako filmotekak nik ulertzen da zergatik ireki duen, azkenean publikoa da eta irekitzea oso normala iruditzen zait, baina adibidez, Madrid mailan museoak ireki daitezkela ja da, uh-huh. Prado eta guzti hauek nik oraindik ez dut ikusi irekita daudela, beraz, ez dakit, pixkanaka kultura mundua irekitzen hasi beharko da, baina ikusi beharko dute zer nolako interesa dakaten ere, interesen zaien horrelako egoera batean irekitzea ere eta nola irekitzea.
Bueno, gauzak beti txukuna eginda hobe gaizki eta korreketa presaka egitea baino, ezta? Bueno, jaialdiak ere, bertan bera geratu dira, hainbat jaialdi. Gaur proposatuko dizkiguzun bi gaien artean, jaialdi badago, hor tarteko, Amaia.
Bai, eta gainera ezin izan egin den jaialdi bat batek sortutako jaialdia da, Tribeca jaialdia, justo maiatzan, martxoan izan behar izan zuen, New Yorkeko jaialdia, New Yorken ere gainera koronavirusa, asti, nahiko fuerte.
Gogor, ari da jotzen.
Bai, nahiko gorri izan da New Yorkekoa. Eta, ekimen berezi bat prestatu dute, We Are One jaialdia, lehenengo aldiz YouTube-en egiten den horrelako emisio berezi bat, eta gainera bertarako zinemaldi desente sartu dira bertan, Donostiako zinemaldia tartean dago, Cannes, Berlin, Venezia, gaurtik aurrera, hortxe dugu dugu YouTube-en. Programazioa eromena da, gauza
zabala da, gauza asko ikusteko eta ez?
Bai, oso zabala, gauza oso bereziak, labur metraiak, guzti metraiak, dokumentalak, egia esan, pasada da, zenbat gauza ikusi daitezken, egia da, ez dira estreinuak, normalean aukeratutakoak, Rotterdam, eskezan bezala esan ditut, baina Rotterdam, Karlo Bari, eskez zinemali pila bat daude honen atzean, edo bintzat bereien zinemali bakoitzak aukerak eta txiki bat egin du, eta hori da ikusiko dugun, ez? Zinemali hauek zer aukeratu duten YouTube-en ikusteko. Zinemali guzti hauek, pantalla handiaren bueno, ba, besak iten dute, ba, kan, Donostiako zinemaldia, Donostiako zinemaldiak oso argi esan du, ez dula estrenuen, bintzat, online zinemaldirik egin nahi, estrenua premierrak bardin badira, premierrak pantaia handian egin behar direlako, eta...
Behar den bezala, egin behar direla, bai noski, ez da.
Hori da, dos nago, horrekin, eta horregatik ez ditugu, ba, Donostiako zinemaldiak aukeratu dituzten pelikulen artean, ez ditugu estreinurik ikusiko, hiru pelikula aukeratu dituzte, eta hiru pelikula nahiko berezi, nire ustez, eta ustete hortan ere zentratu gaitezkela, ze
bai,
hiru pelikula...
Ze hiru pelikula diren, hautatuak.
Hori da, ze hiru pelikula aukeratu ditu Donostiako zinemaldiak kontarako, bueno, ba, Urrezko maskor bat, izan dakoa, Isaki Lakostaren Los Pasos Dobles, gero, eta gero, bi produkzio euskaldun, alde batetikan, Telmo Esnalen dantza, nahiko pelikula berezia izan zana, eta,
bai.
Eta dena horrein dikan,
bai.
Interesgarria dala ikuste, eta nik uste, ez baldin bada ikusi, ba, ba orain txaukera parta daukagula We Are One jaialdean, eta bestalde, txukalaritza, kulinari zinemaren atarian, estrenatu zen Mugaritz BSO dokumentala, eta nik uste, ba, bueno, baita, aukeraketa nahiko berezia dela esan behar da, egia esan.
Bai,
denak, bueno, estatu mailako pelikulak.
Bai, ez dakigu nolatan edo zertan oinarritu diren, ez? Hauek aukeratzerako orduan, amaia?
Ba, aukeraketan ikuste batez ere egin ez dutela, ba, zinemaliarekin, ba, hori, behintzat, maskor bat egotea, eta horri sakerako estaren Los Pasos Dobles aukeratu dute, eta,
bai,
eta Rebordinosek esan du, ba, bueno, ba, pelikula honek ez duela inbesteko, edo, ba, bueno, ba, mundu mailako erreporke okusia eduki, beraz, pelikula hau erabakin ez zuen. Eta gero, bueno, ba baita euskal produkzioak ere bertan jarri nahi zituztelako eta beraz horregatik dantza eta Mugaritz BSO. Nik uste aukeraketa oso interesgarria dela eta esandakoa. Egia esan, ba zinemaldia honen barruan ikusi salseatu nahi baldin bezute, gomendatzen dut ze eska aukeraketa aparta da. Labur metraia, niri badak ez da asko gustatzen zaizkidala.
Bai, asko dago, Labur metraia asko daude hemen, Bai.
Labur metraia pila bat daude, eta egia esan, aukera apartera ikusi izan daitekeela labur metraiak ikusteko, eta esan bezala gainera, hori, gaur hasten da, eta ekainaren 7 arte, YouTube-en, We Are One Global Festivala hortxe dukiko dugu, eta aukera aparta daukagu egun hau edarako, ze horrein ikan gomendioa ere etxean egotea da,
bai.
Beraz, bueno, ba, ez baldin bat zute plan oberik, plan aparta, We Are One a Global Film Festival barruan sartzea, pelikulak begiratzea, labur metraiak begiratzea, eta esan dakoa gainera, eske webunea, bueno, YouTube-en webunea, hortxe ere ikusi ditzazkegu zeintzuk dauden, oso naturatuta dago, gainera, egunero, esan daitezke ba estreinua dagola, ordua jarri dezakezula baita kalea agenda moduko bat gogorarazteko.
Bai, antolatzeko edo hoi da, gogorarazteko.
Hori da. Bai, oso ondo dago, nik uste oso ondo dagola antolatua, webunea adibidez mugaritzena, bihar ikusi daiteke, 5etan, adibidez ikusi nahi baldin bazute, baina bai, begiratu egunean, egunero zerbait berezia eta berria jarriko digute, eta nik uste, bueno, ba, bai, oso interesgarri izango dela gainera horrelako ekimen hau, zazkenean ipatu behar da mundu mailako zinemaldi garrantzitsuenak hortxe daudela, eta bai, nik gomendatzen dizuet, ba, behintzat zerbait ikustea.
Egia esan da, erakusleio mundiala da hau, zu mugaritzen aipatu duzu, begira, dantza ere, ba, ekainaren 4an ikusali izango dugu, hemen ikusgai dauden hau guztiak amaia, noski, ba, doainik, jatorrizko hizkuntzetan, batzuk azpitituluekin edo izango dira, beste hizkuntza batzuetan, edo, bai.
Bai, azpitituloekin, azkenean YouTubek aukera asko dauzka jartzeko nahi dezun azpitituloak, eta bai, nik uste esan dezuna mundiala da, bat ez ere mundu mailako ba, ekimen oso berezia dagolako, eta baita hitzaldiak, ez dela esan, hor ere ikusiko ditugulako, ba, nahi baldin badugu zinema hitzaldiak ere, aurretikan ba, grabatutakoak, ba, adibidez Guillermo del Toro, edo Alejandro Iñárritu-rekin, edo Marina Iñárritu eta Marina Abramovich, edo Francis Ford Coppola, edo Steven Soderbergh, hau da, gauza asko daude, eta gomendioa, ba, webunean sartzea agia esan, YouTubeko kanalean sartzea eta begiratzea zer ikusi nahi zuten.
Bertan, saltzea eta saltzeatzea hori da, eh? Bueno, ba, maiatzaren 29tik, alegia gaurtik, ekainaren 7ra bitarte. Bueno, Amaia, eta bestalde, orain amaitu berri den, bueno, bere laugarren deboraldia amaitu berri duen telesail bat ere aipatu nahi diguzu gaurkoan edo zer?
Bai, telesail nahiko berezia da. Niri asko gustatzen zait telesaila hau, The Good Fight, abokatuen inguruko edo abokatu batzuen inguruko telesaila da. Ez da abokatuen telesaila baizik eta bueno, beraien lana hori da, baina politika, estatuetako politika hor oso zorrotzera ikusi dezakegu. Aipatu behar da telesaila hau, The Good Fight, spin-off bat da, hau da, beste telesail bat eduki zuen aurretikan, The Good Wife dana. Eta The Good Wife ere, bueno, asko gustatzen zaidan telesaila da, baina nik uste spin-offa lehenengo telesailaren baino hobeagoa dela eta hori oso zaila da.
Hala, hori izan behar genizun. Normalean ez da erreza izaten, ze, bueno, jatorrizko, bueno, edo hasieran egindako telesail horrek sekulako arrakasta baldin badu, gero spin-offak beti zertxo bait galtzen dute, ezta? Edo, ez dakit, askoz ere gehiago espero duzu eta agian ez dute, ez? Lehendabiziko horren maila hori izaten, baina kasu honetan alderantziz ari da gertatzen, ez? Badirudi behintzat.
Bai, hori da, esan dezuna, normalean spin-offak oso zaila izaten da, lehen, ba, adibidez Friends eta Joeyrekin gertatu zena, ez? Friends kristen arrakasta dut zuen, gero Joey atera zuen bere spin-offa, eta horrek, ba, zuen nahin besteko,
arrakasta hori, bai.
Edo Juego de Tronosen spin-offak, ba, ez dakitzen bat jende ikusi nahi izango dituen, ez? Ez dakigu horrekin zer gertatuko den gertatzen denean. Baina The Good Wife-ekin pasada bat izan da. Lehenengo, laugarren demoralia da, The Good Fight-en laugarren demoralia da, eta lehenengo demoralitikan arrakasta hor egontzan, ikuste, bueno, ba, Michelle-kin eta Robert-kin sortzaileak apartak direla. Eta bueno, hortxe daukagu Diane Lockhart eta Luca Quinn, bueno, alde batetikan beraien kasuekin eta bestalde ba Trumpekin, Trumpen, bueno, Trump pertsonaia oso garrantzitsua da, berez ez agertzen inoiz, baina hortxe dago Trumpen mamua beti eta oso zona da.
The Good Fight orduan, galdu ezinezko hietako bat. Guazen trailerra entzutera.
So, what do you want to do now, Diane?
Get back to work.
What work?
Something's going on. I've had cases disappear when the judge was given Memo 618.
Memo 618?
It seems to allow rich and powerful people to not comply with judicial rulings.
Sir?
Do you want me to talk?
Yes.
I was asserting privilege.
What privilege?
I can't say. It's privileged.
Baina, Amaia, egungo egoerak, koronavirusak ere eragin zuzena izan du telesail honengan, ez da?
Telesail honekin, krisiaren ondorioz, ba, adibidez, 10 kapitulo zeudela, behintzat prebizio zeukatela 10 kapitulo egiteko, ezin izan dituzte, 7 egin dituzte bakarrik, ez zuterako erdaia amaitu, baina justo ba, hortzegoen, apirilaren 9an zegoen estreinua, ez zuten aldatu data, estreinatu zuten, adibidez baita aste batetik bestera aste bat kapitulo gabe egon ginean, ze bueno, ezin izan zuten kapitula amaitu eta esan zuten ba aurrenetan ez dugu egin, hau da.
15ean behin, ezta? Ba, bai.
Nahiko egoera arraroa izan da telesail honekin, jarraitzaileek hor egon gera zai eta bueno, eskerik uste telesail hau, ba ez bali maizute inoiz ikusi hor gomendatzen dizuet, hemen estatu mailan Movistarren ikusi dezakegu, eta The Good Wife gaur egun Amazonen dago, baita, nahi baldin badizute bitelesaiak ikusi,
vale.
Baina aparta da, nola kontatzen den guztia, ba, gaur egun egoera, eta bar.
Abokatuen munduko gainera ere gero zurikeria hori, eta, bueno, baien trapuzarrak eta bestelakoak, ezta? Eta esan duzun bezala, Trumpen beti ba, mamu hori, inguruan, hainbat telesailetan mintzat, gaur egun, hori antzematen da. Trump bera ez dugu ikusten, baina, beti bada, ez? Aitzakia. Azken, aipatu ditugun hemen telesailetako batzuetan, ez?
Bai, ala da, Trump hortxe dago, eta daian lokar, ba, erotu egiten da baita kapitulo batzuetan Trumpekin, eta adibidez, laugarren denboraldiaren lehenengo kapitula oso ona izan da, imaginatzen du mundu bat Trump gabe, eta ez dakigu mundu hobeago bat edo ez den.
Bueno, ba, Horrekin iaia dena sana dago, Amaia, eh? Jesus. Ze, oraintxe bertan ez dakit inork hausnartuko dugu, esan duzun horren inguruan. Bueno, hortxe, laugarren demoraldia, The Good Fight.
Movistarren
orain
spin-off. The Good Fight Movistarren nago.
Oso ondo. Primeran, bueno, ba, haure ondo ba, apuntatu beharreko telesaio oitako bat, garrantzitsua, benetan. Amaia, ba, listo, hauetxek gure gaurko gomendioak, eta gure datik ba besterik, ez? Ba, eskerrik asko, gaur ere gurekin beste behin izateagatik. Asteburu nahi zan, bale, Amaia?
Ba, iberdin.
Seguendo, besarkada bat. Agur.